Tervetuloa Avoimen raamattukoulun radioluennolle. Minä olen Santeri Marjokorpi ja toimin Avoimen raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen raamattuopistolla Kauniaisissa. Ensi viikolla Avoimen raamattukoulun aihe on luvattu maa ja valittu kansa. Käsittelemme silloin raamattuopistolla vanhasta testamentista Miikan ja Nahumin kirjoja, uudesta testamentista roomalaiskirjeen loppulukuja ja teema-aiheena meillä on Israelin maa ja kansa. Ehdit vielä hyvin mukaan ensi viikoksi. Nyt seuraavaksi käsittelen roomalaiskirjeen lukuja 9-11, joissa puhutaan Israelin kansan pelastumisesta ja roolista pelastushistoriassa. Roomalaiskirjeen alkupuolella Paavali on tehnyt selväksi, että evankeliumi annettiin ensin juutalaisille ja sitten pakanoille. Herää kysymys, miksi juutalaiset eivät sitten käänny? Vastatakseen tähän Paavali lähtee ensiksi kysymään seuraavia kysymyksiä. Mikä on tosi Israel? Mitä on Jumalan valinta? Mitä on Jumalan vanhurskaus? Kuinka tämä vanhurskaus oikein saavutetaan? Monet syyttivät Paavalia, että tämä oli pakanoiden apostolina hylännyt kansansa. Roomalaiskirjeen 9. luvussa Paavali kuitenkin vakuuttaa, että hänellä on suuri suru kansastaan. Olihan Israelin kansalla Jumalan pelastussuunnitelmassa suuri rooli. Heidän kanssaan oli tehty liitto, heillä oli Jumalalta laki, Jumalan palvelukset, lupaukset ja kantaisät. Paavali sanoo myös, että Jumala on antanut Israelin kansalle kirkkautensa. Jumalan kirkkaus kulki erämaavaelluksella Israelin kansan edellä ja myöhemmin asui Jerusalemin temppelissä. Erityisellä tavalla Jumala on ollut siis Israelin kansan elämässä. Tämä kaikki kuitenkin tähtäsi Kristukseen, joka itsekin oli Israelin kansan jäsen. Kaiken tämän vuoksi Paavali sanoo, että hän olisi valmis vaikka luopumaan omasta pelastuksestaan, jos vain Israel voisi niin pelastua. Koska Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin, Paavalin mukaan Jumalan lupaukset Israelille ovat yhä voimassa. Mutta hän tarkentaa seuraavasti. Eivät kaikki israelaiset kuulu tosi Israeliin. Ja selventää vielä. Jumalan lapsia eivät ole luonnolliset jälkeläiset, vaan jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset. Abrahamista polveutuminen ei tee vielä Jumalan kansaksi, vaan Jumalan Abrahamille ja muille Israelin kantaisille antamat lupaukset koskevat niitä, jotka uskoivat. Tästä osoituksena on se, että Abrahamin jälkeläisistä vain Iisakin jälkeläisiä sanottiin vanhan testamentin mukaan Abrahamin lapsiksi. Lupaus ja sitä seuraava Jumalan lapseus perustuvat näin kokonaan armoon. Sitä ei saada sukuperintönä. Armon kautta Jumalan kansaksi on tullut myös Kristuksen kirkko. Se ei välttämättä polveudu suoraan alenevassa polvessa Abrahamista, mutta uskoo samoihin Jumalan lupauksiin, joihin Abrahamkin uskoi. Raamatussa on useita kertomuksia, joissa vanhin poika menettää esikoisuutensa. Ensimmäinen näistä, Kainin ja Aabelin tapaus, on jo Raamatun alkulehdillä. Paavali vetoaa näihin tapauksiin ja päättelee, että pakana kansoilla, eli nuoremmilla velillä, on näiden esikuvien mukaan etusija suhteessa juutalaisuuteen. Esimerkiksi Rebekan pojilla, Jaakobilla ja Esaulla oli sama isä, mutta silti Jumala sanoi Rebekalle, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Tämä osoittaa vastaan sanomattomasti sen, että Jumalan suunnitelma perustuu Jumalan armoon ja valintaan, ei siihen, mitä ihmiset ovat syntymän perusteella tai mitä he tekevät. Roomalaiskirjeen luvun 9:13 Paavali sanookin, onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Sana vihasin voidaan tässä kääntää myös hylkäsin. Kyseessä ei näin ole siis Jumalan tunne, vaan teko. Paavali korostaa tätä Jumalan armovalintaa vielä voimakkaammin jakeesta 15, jakeeseen 18 sanoen. Hän sanoo Moosekselle, minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan Faaraolle, sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisi voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Näiden Paavalin sanojen äärellä käy selväksi, että jos ihminen pelastuu, se on kokonaan Jumalan armoa. Pelastus perustuu Jumalan päätökseen ja valintaan, ei siihen, mitä ihminen tahtoo tai ehtii. Joku voi kysyä, että eikö Jumala ole epäoikeudenmukainen toimiessaan näin. Paavalikin nostaa tämän kysymyksen esille. Paavalin mukaan kysymys on mahdoton. Oikeudenmukaisuus kuuluu Jumalan olemukseen. Jos Jumalaa ei ole, ei oikeudenmukaisuuttakaan ole olemassa. Meidän on mahdotonta kysellä, miksi Jumala toimii kuten toimii. Paavalikaan ei tässä lähde tarkemmin perustelemaan kantaansa, vaan toteaa, että ei suinkaan Jumala ole epäoikeudenmukainen. Kuitenkin Jumala yksin tietää, miksi joku pelastuu ja joku ei. Jumalan valintaan esitetään usein yleinen vastaväite, että miten Jumala voi sitten tuomita meidät, jos kaikki on hänen käsissään. Paavalikin kysyy jakeessa 19. Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan. Paavalin vastaus on, että luotu ei voi arvostella luojaansa. Jos arvostelemme Jumalaa, hän lakkaa olemasta Jumalamme, koska pidämme omaa näkemystä oikeampana kuin Jumalan toimintaa. Kaikki yritykset neuvotella Jumalan kanssa tai arvostella Jumalaa ovat yrityksiä ihmiseltä tulla Jumalan kaltaiseksi ja sijaiseksi. Kun puhutaan Jumalan ennalta määräämisestä, eli predestinaatiosta, niin on hyvä seurata roomalaiskirjeen järjestystä. Paavali ei heti ensiksi ala puhumaan Jumalan valinnasta, vaan vasta kirjeen loppuosassa. Ensiksi on pohdittava omia syntejä ja haettava niistä turvaa Kristukselta. Kun on ymmärretty, mitä omistetaan Kristuksessa, on opittava taistelemaan syntiä vastaan. Kun joudutaan sitten kokemaan ahdistusta ja kärsimystä, voidaan edetä Jumalan valintaan ja nähdä, kuinka lohdullinen asia se on. Jumala tahtoo meidän pelastuvan ja kaikki riippuu hänestä. Paavali puhuu tässä yhteydessä arvokkaista ja arkisista astioista, jotka Jumala on tehnyt. Hän sanoo, suuressa kärsivällisyydessään hän on tosin säästänyt noita vihan astioita, jotka on määrätty tuhottaviksi. Loppumattoman kirkkautensa hän on taas antanut ilmetä niistä astioista, joita kohtaan hän osoittaa laupeutta ja jotka hän on valmistanut kirkkautta varten. Tällaisiksi armoa saaviksi astioiksi hän on kutsunut meidät, olimmepa juutalaisia tai emme. Jumala sanoi vanhan liiton aikana pakana kansoille, että te ette ole minun kansaani. Nyt uudessa liitossa puolestaan kansoja, jotka eivät vanhan liiton aikana kuuluneet Jumalaan kansaan, voidaan sanoa elävän Jumalan lapsiksi. Ja Israelista, joka ei ole ottanut Kristusta vastaan, pelastuu kuitenkin jäännös. Juutalaisten luopumus ei Paavalin mukaan ole tehnyt Jumalan lupauksia tyhjäksi. Roomalaiskirjeen luvun 9 lopussa Paavali toteaa, että pakanakansat ovat saaneet vanhuskauden, mutta sen sijaan Israel ei ole sitä saanut. Syynä tähän on se, että Israel tavoitteli vanhuskautta lakia noudattamalla, eikä sen vuoksi kyennyt tulemaan vanhuskaaksi. Vieraat kansat sen sijaan uskoivat evankeliumin Jeesuksesta, ja näin saivat vanhuskauden uskon kautta Kristukseen. Israelilaiset eivät siis Paavalin mukaan lähteneet uskon tielle, vaan tekojen. Ja näin Messiasta tuli kivi, johon loukkaannutaan ja kompastutaan. Kuitenkaan, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Näin siis Paavali kirjoittaa. Eli Jumalalle kelpaava vanhuskaus saadaan uskomalla Messiaaseen. Roomalaiskirjeen luvussa 10 Paavali jatkaa samasta teemasta. Hän toivoo ja rukoilee, että israelilaiset pelastuisivat. Paavalin mukaan he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. Tämä into tai kiivaus, niin kuin se voisi kääntää, oli juutalaisuudessa hurskauden suurin mitta. Äärimmäisyyksiin menevät selootit, eli kiivailijat, jopa tappoivat lainrikkojia. Paavali oli itsekin osoittanut kiivautta vainoamalla kristittyjä. Paavali sanoo, että Israelin kansa ei tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on. He luulevat sen olevan kiivailua lain puolesta ja jumalattomien tuhoa, kun se onkin armoa uskon kautta. Se ei ole omaa vanhurskautta, jonka teoillamme ansaitsemme, vaan uskon vanhurskautta, jonka Jumala lahjoittaa. Jumalan vanhurskaus on lahja, joka tulee Jumalalta ja johon alistutaan ja nöyrytään, niin kuin Paavali sanoo. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Ihminen ei voi siis itse vanhurskauttaa itseään, eikä hänen tarvitse itse pystyttää omaa vanhurskauttaan. Paavali toteaa vielä tähän, että Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Kristus lain loppuna tarkoittaa myös lain päämääränä tai täyttymyksenä. Jumalan laki siis tähtäsi Kristukseen, ja Kristus täytti sen kokonaan. Toisaalta Kristus on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Kristus on lain kautta saatavan vanhurskauden loppu. Häneen ilmestyttyään jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi. Tie Jumalan luokse avautuu uskon kautta Kristukseen. Seuraavaksi Paavali selventää, mitä on se uskon vanhurskaus, jota Israel ei ole löytänyt. Sen vastakohta on edelleen vanhurskaus, joka tulee lain noudattamisesta. Paavali kirjoittaa, siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa, joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin, älä kysy sydämessäsi, kuka voi nousta taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle, tai kuka voi laskeutua syvyyksiin, nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. Mitä siis on sanottu? Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Tässä Paavali siis lainasi viidettä Mooseksen kirjaa, jonka luvussa 30 sanotaan näin. Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan, kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa. Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan, kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa. Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämissänne valmiina noudatettavaksi. Mooseksen mukaan laki ei ollut etäinen eikä salattu, eikä sitä tarvinnut hakea taivaasta. Paavali käsittää kohdan uudessa merkityksessä. Pelastajaa ei Kristuksen tultua tarvitse hakea taivaasta, vaan Kristus on tullut sieltä luoksemme ja täyttänyt lain. Ihmisen ei tarvitse omilla teoillaan nousta taivaaseen, vaan Jumala tulee taivaasta alas ihmiseksi. Ja tämä usko ja uskon sana, eli evankeliumi Kristuksesta, on meidän suussamme ja sydämessämme, ja se tekee meidät vanhurskaiksi. Paavali ei puhu Mooseksen tapaan tässä enää lain sanasta, vaan sen sijaan puhuu uskon sanasta, eli evankeliumista. Nyt ollaan siis uskon vanhurskauden piirissä, jossa kukaan ei tule Jumalan edessä teoillaan vanhurskaaksi. Roomalaiskirjeen luvun 10 jakeessa 9-11 Paavali sanoo, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Sydämen usko ja suun tunnustus kuuluvat näin yhteen. Oikeastaan tässä Paavali sanoo kaksi kertaa saman asian eri sanoilla. Mitä tuo suun tunnustus sitten on? Paavalihan sanoi, että suun tunnustus on Jeesus on Herra. Tunnustus oli vastakohta Rooman keisarille, joka vaati itseään kutsuttavan kunnianimellä Kyrios Kaisar, eli Herra Keisari. Yhtä lailla varhainen uskontunnustus on myös se, että Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleista. Kristitty elää yhteydessä ylösnouseeseen Herraansa. Yhdenlainen suun tunnustus on myös jakeesta 13 löytyvä. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siis pelkkä avuksi huuto on myös suun tunnustus. Ja tämä on hieno lupaus. Pelkkä avuksi huuto riittää suun tunnustukseksi ja se pelastaa. Jos siis uskot ja tunnustat, olet pelastuva. Mitään muuta ihmeellistä ei tarvita. Voimme luottaa siihen, että yksikään Kristukseen uskova ei joudu häpeään. Tämä koskee etenkin viimeistä tuomiota, jossa hänen uskoville julistetaan vapauttava tuomio. Uusi pelastustie koskee nyt kaikkia, siis sekä juutalaisia että pakanoita. Enää kyse ei ole siitä, että pidä käskyt, vaan kyse on siitä, että usko Herraan Kristukseen. Paavalin sanoin, kaikilla on sama Herra ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Juuri edellä Paavali sanoi, että jos suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, olet pelastuva. Herran nimi on siis Jeesus. Tähän nimeen turvautumalla, tätä nimeä tunnustamalla ja tätä nimeä avuksi huutamalla pelastuu. Ketä huudamme avuksi hädässämme, onkin hyvin keskeistä jumalasuhteemme kannalta. Lutherin mukaan nimenomaan se taho, jonka puoleen hädässämme käännymme, on todellinen Jumalamme. Huuda siis kaikessa hädässä, vaikeuksissa ja onnettomuuksissa Kristuksen nimeä avuksesi. Raamattu lupaa, että joka siihen turvaa, on pelastuva. Kukaan ei voi kuitenkaan huutaa Kristusta avuksi, jos ei ole kuullut hänestä. Niinpä Paavali kirjoittaa, mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Paavali siis muodostaa loogisen ketjun, jossa ensiksi on Kristuksen sana. Kristus lähettää ja valtuuttaa apostolit, jotka julistavat tuota sanaa. Sen vastaanottajat kuulevat sanan. Siitä syntyy usko ja sen seurauksena Kristuksen tunnustaminen ja avuksi huutaminen. Näin siis Jumalan toiminta lähtee hänestä itsestään liikkeelle ja evankeliumi leviää ylhäältä alaspäin. Kun evankeliumin sana saapuu meille, voimme todeta Paavalin tavoin, että kuinka ihanat tai oikea-aikaiset ovatkaan ilosanoman tuojan askeleet. Kaikki eivät kuitenkaan ota evankeliumia vastaan. Juutalaisten epäusko ei Paavalin mukaan johdu siitä, että he eivät olisi kuulleet evankeliumia. Evankeliumi on heti alusta alkaen pyritty levittämään kaikkialle maailmaan, myös juutalaisille. He ovat kuulleet evankeliumin, mutta eivät ole käsittäneet sitä. Heidän sijansa pakanoiden ymmärtämätön joukko onkin ymmärtänyt evankeliumin. Pakanat eivät etsineet vanhurskautta, kuten juutalaiset etsivät laista, mutta siitä huolimatta pakanat löysivät Jumalan vanhurskauden. Juutalaisille ei puolestaan kelvannut se vanhurskaus, joka tulee uskosta. Siksi he eivät löytyneet Jumalan vanhurskautta. Niinpä Paavali päättää roomalaiskirjan luvun 10 sanomalla, Israelista hän sen sijaan sanoo, päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti. Kun Paavali on ensiksi määritellyt vanhurskauden perustan, roomalaiskirjan luvussa 11 päästään sitten vihdoin itse kysymykseen. Ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansansa? Paavalin mukaan Israelilla on vielä tehtävänsä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Israelista on jäljellä vielä jäännös, johon Paavalikin kuuluu. Apostolit ja kristittyjen ydinjoukko oli juutalaisia. Alusta alkaen oli siis juutalaisia, jotka ottivat vastaan Kristuksen ja näin saivat osakseen uskon vanhuskauden. Paavali rinnastaa evankeliumin hylkäämisen Baalin palvontaan. Samaan tapaan kuin vanhassa testamentissa profeetta Elian aikana oli pieni jäännös kansasta, joka ei palvonnut epäjumalia eli Baalia, niin samaan tapaan nytkin Israelin kansassa on olemassa pieni jäännös, joka uskoo Kristukseen ja jonka Jumala on armossaan valinnut. Ei ole siis uusi tilanne, että todellinen Israel on häviävän pieni. Ja vielä kerran Paavali toistaa, että pelastus perustuu Jumalan valintaan ja armoon, ei ihmisen tekoihin. Hän kirjoittaa, jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin, muutenhan armo ei olisi armo. Jumalan vanhassa testamentissa antamat lupaukset Israelin kansalle kuuluvat Paavalin mukaan pienelle jäännökselle, jonka Jumala on valinnut. Muut ovat paadutettu. Ja tästä paatumisesta seuraa Paavalin mukaan Israelin kansalle vakavia seurauksia. Sen sijaan pakanakansoille Israelin paatuminen on ollut onni. Siitä on seurannut pakanakansojen pelastuminen. Paavali puhuu jakeessa 11 juutalaisten kompastumisesta. He ovat kompastuneet Sionin kiveen, eli Messiaaseen, kun eivät ole uskoneet häneen. Jumalan tarkoitus on kuitenkin, että ihmiset kaaduttuaan nousisivat. Paavalin mukaan Jumalan tarkoitus on jopa, että juutalaiset pelkästä kateudesta pakanakansoja kohtaan ottaisivat vastaan Messiaansa. Juutalaisten lankeemus on tullut siis rikkaudeksi pakanakansoille. Tässä yhteydessä Paavali vielä kysyy, että jos juutalaisten lankeemus on pakanoille voitto, niin mitä onkaan sitten se, kun juutalaiset otetaan takaisin Kristuksen yhteyteen? Paavali on itse ylpeä tehtävästään pakanoiden apostolina. Hän voi näin herättää lisää kateutta juutalaisissa ja ehkä sitä kautta pelastaa jonkun heistä. Paavali ei siis usko, että hänen aikanaan koko Israelin kääntymys olisi käsillä tai hänen vastuullaan, mutta toivoo pelastavansa edes joitakin. Hän ennustaa, että kun Israelin hylkääminen on johtanut pakanakansojen pelastukseen, niin Israelin Jumalan yhteyteen ottaminen johtaa johonkin vielä suurempaan. Paavalin mukaan silloin kuolleet heräävät eloon. Silloin tapahtuu siis maailman loppu, kuolleiden ylösnousemus ja uusi maailma. Ajan lopulla Israel tulee palaamaan vielä Jumalan luo. Paavali vertaa pakanakansojen ja Israelin suhdetta seuraavasti. Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhiä. Ensimmäinen leipä oli niin sanottu uutisleipä, joka leivottiin vuoden ensimmäisestä tähkästä ja uhrattiin kiitokseksi Jumalalle ja merkkinä siitä, että koko vuoden sato on pyhitetty Jumalalle. Paavali ja muut ensimmäiset juutalaiskristityt olivat siis merkkinä siitä, että koko Israel oli Jumalan pyhittämä ja Jumalan suunnitelmassa. Pakanat puolestaan eivät voi ylpeillä suhteessa juutalaisiin, vaikka ovatkin nyt osa Jumalan kansaa. Heidät on vain ikään kuin oksastettu tuohon jaloon olivipuuhun. Historia osoittaa kauhealla tavalla, että kristittyjen ei pidä pitää itseään juutalaisia parempina. Kristitytkin voidaan oksastaa uudelleen ja leikata pois. Jumalan valinta ei ole automaattinen. Evankeliumin voi aina torjua, vaikka sen olisikin ottanut aluksi vastaan. Paavali sanoikin Jumalasta, että langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään. Roomalaiskirjeen luvun 11 loppupuolella Paavali paljastaa salaisuuden. Tämä salaisuus on, että juutalaiset pelastuvat lopulta. Hän kirjoittaa, paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Ennen Israelin pelastumista, pakanakansojen koko täyteys tulee sisään Jumalan valtakuntaan. Kun maailmanlähetys saadaan loppuun, juutalaisetkin pelastuvat. Samoinhan Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Tähän asti Paavali on siis puhunut jäännöksestä, joka ottaa Jeesuksen vastaan, mutta nyt tässä hän puhuu siitä, että lopulta koko Israel pelastuu. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että kun pakanakansasta tulee määrä täyteen, niin Israelin 11 pohjoista heimoa, jotka ovat kadonneet pakanakansojen sekaan, pelastuvat siinä samalla, kun nämä pakanatkin pelastuvat. Juutalaisten pelastuminen tapahtuu kuitenkin joka tapauksessa Kristuksen kautta. Paavali lainaa Vanhaa testamenttia sanoen, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä, ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, minä otan pois heidän syntinsä. Jaakobin jälkeläiset ovat juutalaiset. Ja puolestaan jumalattomuus, jonka pelastaja eli Kristus poistaa, on uskon vanhurskauden hylkääminen. Paavali siis luottaa siihen, että aikojen lopulla Jumala ihmeellisen toiminnan kautta Israel on löytävä uskon vanhurskauden ja evankeliumin. Juuri syntien pois ottamistahan uskon vanhurskaus on, jonka Jumala lupasi Israelille tehdä. Paavalin mukaan siis juutalaiset oli paadutettu siksi, että pakanat voisivat pelastua. Paavali kirjoittaa jakeessa 30, toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Silti samaan aikaan juutalaiset ovat koko ajan olleet Jumalalle rakkaita, Jumalan valinnan tähden. Jumalan päämäärä on Israelin pelastus ja heidän tottelemattomuutensa on vain väliaikaista. Yhtä lailla tottelemattomuus koskee kaikkia, sekä juutalaisia että pakanoita. Paavalin sanoin, Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Juutalaisten tottelemattomuus oli sitä, että he eivät uskoneet Kristukseen, pakanoiden puolestaan sitä, että he olivat epäjumalan palvelijoita ja harjoittivat karkeita syntejä ilman Jumalan lakia. Tottelemattomuuden vangit eivät voi kääntää itse tilansa, vaan pelastus tulee molemmille joukoille lopulta Jumalalta ja yksin hänen armoistaan. Luvun 11 loppuun Paavali puhkeaa suureen ylistykseen. Emme voi ymmärtää Jumalan toimintaa tai valintaa, ja Paavali kiittää Jumalaa siitä, että hän on suurempi kuin me ihmiset. Ihminen, joka on kohdannut Jumalan, tietää, että Jumala on oikeassa, eikä häntä voi neuvoa. Paavalin sanoin, hänestä hänen kauttaan ja häneen on kaikki, hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.